Вие слушате запис от първата тематична дискусия по инициативата на президента Росен Плевнелиев «Диалог с гражданите», която се проведе на 17 септември.
Така, благодаря и аз. Айде по реда на операцията. Заповядай Кристина с микрофона.
Добър ден. Казвам се Николай Найденов, студент съм и първо искам да благодаря на президента за прекрасната инициатива. Това е нещо, което е безпрецедентно и аз смятам, че всеки един би трябва да си даде сметка за качествата, които президента демонстрира. Аз по-скоро ще споделя три мои конкретни безпокойства за икономиката на републиката и същевременно ще кажа едно друго мое безпокойство. Като за да съм напълно коректен към вас, ще кажа, че аз съм в настоящем активно протестиращ, за да се изясни от каква позиция говоря. Първо, намирам много странно, преди малко се говореше за яйцето и за кокошката. Същия дебат върви, кое е по-първо, икономиката или политиката. За съжаление, или за добро, или за лошо, както искате кажете, политиката доминира икономиката. Значи икономика се прави от политиците. И за съжаление, президента няма изпълнителна власт, както посочи, което автоматично означава, че дневния ред на държавата се определя от парламента. Много ми е странно, как може да правим, да говорим за пазарна икономика, когато има една партия от управляващото мнозинство, която говори за национализация. Не разбирам, но това ще отговорят експертите, може би. Три теми, които ме интересуват. Пенсионна реформа. Вижте, белег на едно управление трябва да бъде съдено по това дали може да прави реформи или не. Това е признак за смелост и за държавничество. Това, което аз разбирам тук, че идеята на днешния разговор е да се говори за това дали ние може да говорим с визия, с размах напред или ще продължим да тъпчеме на злободневни, ежедневни теми, които ще се биеме по един по един и нищо не можем да направим. Можем ли ние, има ли такива хора в страната, които да говорят конкретно и да поемат риска да правят реформи? Пенсионна реформа, спряна. Това е ужас, да го кажа от сега да се знае. Демографска криза. Какво правим с тази демографска криза? Никой не коментира, кабинета мълчи. Аз съм страшно безпокоен. Друга тема с пенсионната реформа, която ме притеснява. Защо, примерно, жените трябва да работят по-малко от мъжете? Това им е право, което им е погазано и отнето. Защо една жена трябва да работи 2 години по-малко един мъж? Ами ако иска да работи...
2 минути минаха.
Не мога да го разбера. Дискриминация. Втора тема. Да. Образование. Не може да говориш за knowledge-based economy, когато имаш 50 университети и кусор. Какво ги правим ти университети? За какво са ни ти университети? И трета тема. Енергийна независимост и верификация. Не може България да бъде силна икономика, когато е енергийно зависима от една опасна за страната държава. Благодаря на президента и се надявам, че за в бъдеще ще видим хора, които са готови за реформи. Очевидно, настоящия кабинет не е и той трябва да си поеме отговорността за това. Благодаря ви.
Добре. София, госпожата с бялата риза, ако обичате да се представите. Не знам сега, да ви помоля да приемем, че всички, които сме тук, нали, благодарим на президента за инициативата, иначе не бихме били тук. И да си спестиме по 1 минута от тая част от изказването, за да говорим по-конкретно. Мисля, че е окей. Заповядайте.
Добър ден на всички. Казвам се Незабравка Дилинчева. Господин Плевнелиев, благодаря за дадената ми дума като гражданин и приветствам демократичното ви начинание. В тази връзка, като колегата протестиращ вече повече от 3 месеца и симпатизант на партия ГЕРБ, което е нова ера в понятията за партийно представяне и управление, виждам, че тук присъстват и други хора от контрапротеста, симпатизанти пък на БСП. Няма лошо и кабинета подкрепящ Орешарски. Споделям, че днешната тема пазарна икономика с подтеми монопол, корупция, олигархия е колкото конкретна, толкова и обща. Защото в детайли тя е експертна и преди дебати по нея трябва да се случи нещо друго. За него намекнаха много от изказващите се досега, което изисква изясняване и поставяне на законодателно правова основа в държавата ни, други неща. Факт е, че се намираме в задънена улица на властта. И тази ситуация е създадена с помощта и на днешната такава, на днешното управление. А ситуацията е, че народът, улицата, протестите, жълтите павета, както искате го наречете, протегна ръка на кабинета Орешарски, посочвайки му пътя за излизане от трите кризи – социална, икономическа и политическа. Нека не си заряваме главите в пясъка, кризата в момента вече ескалира до политическа. Огромното гражданско недоволство е гаранция за невъзможност за управление, за съжаление.
Декларация ли четете? Извинявайте,
не,
че ви прекъсвам, защото
чета,
виждам,
защото
че четете.
Се притеснявам. След малко ще свърша. Първото, което трябва да се справим, е гарантиране на демократична партийна политика и да вървим към батака в икономическата такава. Не чета декларация, а казвам накратко това, което се случва в държавата. Има политически искания. Нов избирателен кодекс със силен насрещен граждански контрол.
Добре, ама...
Значи, нулева толерантност към предността.
Има дебат, система на правораздаване след това.
Не. Операция чисти ръце. Всяка ръководна длъжност да бъде конкурсна. Смейте се, но това е факт.
Не, не, не се смея. Въпрос на коректност към дискусията,
ами да,
към господин президента
е
и към мненията на всички
останали.
Минаха две минути.
Създаване на регионални инвестиционни фондове в зависимост от ресурсите и възможностите за развитие на дадения регион. Създаване на истински по западен образец земеделски стокови борси. Изброеното трябва да се реши обаче веднага, за да може да се случи дебата, за който в момента пледираме. И това трябва ясно днес да се заяви и да се каже. В тази връзка казвам, че телеграфно за две минути е трудно да се прави обсъждане. Предлагам бъдещите изявления по темите да са в писмен вид и предварително да се модерират.
Имате
за да има
страницата
основания.
В Фейсбук и там мейла на президента и можете спокойно. Моля, да, прекъсваме. Прекъсваме, разбира се, разбира се. Сега, само да ви кажа нещо. 3:55, доколкото погледнах, т.е. имаме един час горе-долу. Наистина молба да бъдем коректни всичките, конкретни, ясни, кратки, динамични и съдържателни изказвания. Филип Цанов, заповядай.
Благодаря ви. Филип Цанов, неправителствена организация, природата за хората и регионите. Слушам изказванията тук и се сещам, че тези хора, които направиха Нова Европа, немци и французи, помежду им има 6 милиона жертви. И те направиха Нова Европа, заровиха омразата, същото стана и в Сърбия, същото стана и в Косово, в Македония, навсякъде по света. Само тук се лее една много странна омраза, ще си изтрепеме ние. И до там го докарахме, че вече не ни прави впечатление, че сме най-изостаналата нация в целия Европейски съюз. Сега ще бъда съвсем конкретен. Антонио Таджани е комисаря по промишлеността и предприемачеството на Европейския съюз. Преди няколко дни той заяви, че политиката европейската за енергетиката е изключително сбъркана и дори използва думата геноцид. Че такава е политиката на Европа, че е спрямо геноцид, спрямо предприемачеството, визирайки най-вече зелената енергия, която е абсолютно непосилно бреме. В тази връзка искам да попитам господин президента, на базата на февруарските събития, където хората излезаха спонтанно за цените на тока, закона за енергетиката и закона за енергията в възобновяваните енергийни източници говори изключително за преференции. 20 годишни договори от Марица Исток, 25. 20 годишни договори от Слънце. 15 годишни договори от водните централи. 12 годишни договори от вятърните централи. И всичките тези са по фиксирани цени и отиват далеч в бъдещето. Има един текст, тук в джоба ми, направих си труда да го извада от Конституцията. Ще си позволя да го прочета. Икономи, това е член 19, алинея 1. Икономиката на Република България се основава на свободната стопанска инициатива. И член 2. Законът създава и гарантира на всички граждани и юридически лица еднакви правни условия за стопанска дейност, като предотвратява злоупотреби с монополизма, нелоялна конкуренция и защита потребителя.
Добре, разбрахме така, всички въпроса.
Едни стопански субекти, съгласно този, съгласно закона за енергетиката и за възобновяемите източници, са в привилегировано отношение спрямо другите стопански субекти.
Разбрахме въпроса.
Да, и благодаря. Само да го задам въпроса, да, за да бъдем до край коректни. Въпрос е следния. Господин президент има правомощия за текстове в законите, които са противоконституционни, да сезира Конституционния съд. Ще сезира ли господин президента Конституционния съд за тези текстове, които дават права на едни стопански субекти спрямо други стопански субекти? Благодаря.
Добре. Микрофон, София, заповядайте.
Господин президент, Теодор Ангел, се казвам от телевизия СКАТ. Къде ще настаним бежанците от Сирия? С какво ще ги храним? Чисто икономически въпрос.
Дигни гласа малко, извинявай, не чуваме.
Теодор Ангелов, телевизия СКАТ. Така. Къде ще настаним бежанците от Сирия? С какво ще ги храним? Те ще работят ли в България? Български език ще учат ли? Колко време ще останат у нас? Втория ми въпрос. Вие, когато бяхте бизнесмен в Германия, добре ли се отнасяхте към работниците си и участвали сте в някаква схема за пране на пари?
А може ли да припомните какво се е
темата на днешното? Темата е напълно ясна. Как да направим така, че икономиката да работи за всички нас? Така, не е пресконференция. Предполагам, че имате, нали, свободата, къде е тук госпожа Мария Иванова, да присъствате винаги на пресконференция на господин Плевнелиев, да зададете въпроса, ама уважение към другите. Заповядай.
Добър ден. Работи ли микрофона?
Работи.
Добър ден, Добрин Стоянов се казвам, икономист съм и по терминологията на господин президента съм предприемач. Опитвам се да правя бизнес, въпреки държавата и нейните усилия да ме ликвидира като предприемач. Сега, понеже се опитва да се разводнява темата и не се засягат най-фундаменталните основи на една пазарна икономика, искам да акцентирам върху това да се придържаме към темата. И затова искам да говорим право по същество на темата. Не може да става въпрос за пазарна икономика, ако фундаментите на пазарната икономика не съществуват. Тук няма никакви фундаменти на пазарната икономика. Няма свободни стопански субекти, независими, които да съществуват в една независима, свободна, договаряща среда. С риск да си навлека гнева на много хора, едрия капитал е изцяло назначен по линия на КПСС, БКП структурите, в тясна зависимост с агентството си, с държавна сигурност. Такива хора, те са изключително зависими на тези, които са им дали хляб и то бял хляб в живота, защото в противен случай и за хамали на Сточна гара нямаше да стават. И тези хора няма как да изповядат принципите на свободното договаряне и на свободния пазар. Тези хора изключително тласкат държавата в една феодална среда, за да са на лице едни феодални отношения, характерни за СССР и за другите екс-социалистични
държави. Има ли въпрос? Има ли въпрос?
Така, въпросът е, говори се непрекъснато за цените, високите цени на електроенергията, примерно. Сигурно и на горивата. Стига с тези битовизми, господин президент. Цените не са високи, доходите са ниски. И за да са ниски доходите, вина имат управляващите. Включително и доскоро управляващата партия, от чието редици вие сте излъчен за президент. Защото, питам аз, политиката на доходите, защо една фирма, която има 100, 200, 300 или 500 служители, не може с заплатите, които плаща на тези служители, да гарантира физиологическото им оцеляване? Тя им гарантира точно физиологическото оцеляване по-скоро, за да не са на лице другите две фактори на работната заплата, натрупване на богатство и инвестиции. На хората тук не им трябват, управляващите хора имам предвид, не им трябват свободни икономически субекти, които да могат свободно да инвестират и да създават дребен, едър и така нататък бизнес. На тях им трябват хора, които ежедневно да се борят за физиологическото си оцеляване, за да могат да са подчинени на управляващата от 69 години политическа върхушка.
Благодаря.
Благодаря.
Благодаря. Благодаря. Заповядайте, Кристина, там на последния ред, момчето.
Здравейте на всички. Здравейте. Казвам се Петър Витанов. Това е една карта на страната И ако бях като господин президентът или следвах неговата политика, стилистика и риторика, трябваше да я скъсам. Въпросът ми е, защо разделя хората? Разделя ги на симпатични и несимпатични? Защо разделя нацията?
Не дей.
Кога ще започне да изпълнява задълженията си, вменени му от Конституцията, да бъде обединител на нацията? И само няколко думи по повод днешния дебат. Смятам, че гражданският дебат не е подбран правилно, тъй като предвид настоящия политически момент, той е по-скоро отклоняване на вниманието от истинския дневен ред на обществото. И ползотворен би бил дебата само единствено тогава, когато власт имащите и овластените могат да коригират практическите си действия вследствие на интереса на гражданите. А Конституцията по повод на икономическата област, т.е. не дава никакви правомощия на президента Плевнелиев. Така че той може да се изказва само единствено като гражданин от Плевнелиев. Благодаря ви.
Заповядай.
Добър ден, казвам се Стамен Тасев. Имам 10 години стаж в държавни учреждения, Министерство на финансите и на икономиката, статистиката, 10 години в частния бизнес, международни консултантски фирми и 5 години в неправителствения сектор, така че съм видял икономически живот от всички страни. Ние сме се събрали за да дискутираме какви извънредни мерки да предприеме, за да излезнем от това извънредно положение, в което се намираме. И ето аз ще направя на вашето внимание две предложения. Първото е свързано с образованието. Образованието е основа на всичко. С образованието може да се промени и корупция, и обществена среда, и заетост и така нататък. Вместо 300 милиона и 50 евро годишно държавата да дава за повишаване на административния капацитет на общинска и държавна администрация, от което съм сигурен, че никой от вас не е доволен, тия пари да отидат в образованието. И второто, което е по-важно, господин президент, това е прозрачност на всички нива, а много говоря за глобална прозрачност. Глобална прозрачност. Преди години, когато 89-та година дойде демокрацията, ето го тук е президента Желев, с такава радост посрещнахме новината и защитавахме институтите на демокрацията. Данъчна тайна, митническа тайна, банкова тайна. Оказва се, че тия институти на тия видове тайни са в полза единствено на престъпниците и на сегашните олигарси. Съгласни ли сте с мен? Така. И аз имам едно радикално предложение. Мен не ме е страх да си обява доходите в интернет. И това какъв данък плащам? Кои се страхуват от това да си обявят в интернет какви са им доходите? Олигарсите и малко по-заможните хора. И колко са те? 3%. За митническата тайна. И мога да ви дам конкретни примери за това, защо го искам това нещо. Не може в Банско два хотела един до друг с една и съща брой стаи и заето с единия да плаща 1000 лева туристическа такса, другия 10 000. Но го крият. Не може един да внася един чифт обувки на митницата за лев и 50, другия същите да ги обмитява върху 115 лева. Защото? Защо? Защото имало такава тайна. И тая тайна абсолютизира нещата и ни превръща в роби на тия, които ден до ден днешен ни управляват.
Благодаря.
Благодаря.
Благодаря. Добре дошъл на президента Желев. Когато пожелаете, думата е ваша. Искате ли да споделите мнение, да зададете въпрос? Ми заповядайте, Кристина.
Ето къде дойде президента Желев.
Заповядайте.
Почти всички господин неща, Желев, които се говорят.
Заповядайте отпред. Работи микрофона, не се притеснявайте, просто заповядайте отпред.
Да. Заповядайте. Да. Да.
И добре дошли. Здравейте. Заповядайте.
Да. Да. Заповядайте. Ето, заповядайте. Ето тук, заповядайте. Ето тук.
Всичко, което тук се говори, или почти всичко, е доста вярно и точно, особено когато пък става дума за това, което трябва да се прави, за да може България да се извлече, да се измъкне от тази наистина тежка и пълна криза. Най-важното нещо, според мен, което трябва да се прави на този етап, Това е обединяването. Това не значи премахване. Не значи премахване на политическите различия, политическите идеологии, но на практика нещата могат да се решат само с обединените сили. Затова се правят коалиции. Да кажем, по време на Втората световна война най-големите демокрации в България, в Европа, да го дяло вземе, баш сега не намери това. Правяха широки коалиции, защото ставаше дума за спасяването на страната, на народа, на неговото население. Ние сме долу-горе в такава ситуация, да не се правим илюзии. И аз ще си позволя в случая да ви дам един пример от най-новата история, който наша история, посткомунистическия период, където беше показано, че може да се изгради максимално широка коалиция от всички политически сили. Когато падна второто правителство на Луканов този период, за този период става дума. Тогава второто управление на Луканов беше докарало страната отново на ръба на катастрофа и хората вече бяха излезли на улицата готови не да се да спорят, да се карат само, но и налитаха вече на бой, на трошени на прозорци и прочие. Ако това продължеше, нещата щяха да станат много страшни. Тогава в качеството на президент, който е отговорен за националната сигурност, това и Конституцията му повелява, събрах ръководителите на парламентарно представените политически и СДС с неговите партии, БСП, земеделските партии, БСП също, всички, които са парламентарно представени. В президентството им казах: господа, вижте какво става навън. Погледнете през прозорците. Ако до 2-3 дни не се намери някакво сериозно решение, това ще прерасне в политически и всякакви други сблъсъци и с перспективата да се разрази после в гражданска война. Никого няма да слушат. Никаква институция, никаква партия, никакви други организации и групи. Затова трябва да се търси такова решение. И аз предложих, Луканов също присъства на събранието в президентството. Казах му: господин Луканов, според мене, вие трябва да подадете оставка на вашето второ правителство. Виждате, че то не може да се справи и че нещата отиват към един много към едно много нежелателно развитие. Трябва да подадете оставка. Какво мислят другите? Присъстват всички ръководители там. Тогава Ананиева стана и каза: господин президент, как не ви е срам, какъв демократ сте, да искате ние да подадем оставка на нашето правителство, което е дошло по законен път, чрез честни и открити избори, многопартийни. Аз си казах: госпожо, разбирам ви, вие сте права, никой не оспорва честността на вашите избори, зато и ги бяха признати от другите партии. Но вие не можете да управлявате. Втори път демократична партия не може да управлявате. Можете да печелите избори, но не можете да управлявате. Първото ви правителство така се отиде. Второто правителство, ето сега, се заминава. изпреварва малко и третото правителство на Жан Виденов по същия начин дойде чрез честни и точни избори. Обаче се провали с гръм и трясък. Изкара се хората на улицата с готовност да се бият, физически да се разправят с властта. И какво да правим? Ами да направим широка коалиция. Изберете всеки от вас, всяка партия да посочи ваши хора, които смятате за достойни, и да направим една широка коалиция да работи за каузата на България, не на тази или онази партия. Аз поддържам съществуването на партиите. Без тях няма демокрация. Но да се абсолютизира ролята на партиите също е много опасно и обикновено води до рухване на многопартийната система. До там води.
Благодаря ви, господин президент Желев, за този призив за единство. Аз съм сигурен, че имате да кажете много интересни неща. Аз ще изядем времето на дебата. Наистина ви благодаря за това, че сте тук и че се съгласите.
Благодарение
да
на това
думата.
Правителство, на широката коалиция, която беше направена, това правителство на Попов, който стана министър-председател с вице-премиери от страна на СДС, беше Луджев, отговаряше за силовите министерства, за икономическите министерства отговаряше Томов. И прочее, да не изреждам какви бяха, но те за всеки случай посочиха най-добрите си хора. И стана правителство, което подписа, направи неща, които никое друго правителство на прехода не е успял да направи.
Толкова аз съм сигурен, че президентът Плевнелиев ще отговори по някакъв начин на това, което казвате. Благодаря още веднъж. Продължаваме нататък да говорим за икономика. Ако обичате, заповядайте, София, с микрофона.
Аз се казвам Красимира Байчева и като участник в февруарските протести, активен участник, искам да и си позволявам да не бъда съгласна отчасти с господин президента, че проблемите са решени. Те може да са решени според вас, според БСП, според някои политици в парламента, но те не са решени за гражданите. И аз ще кажа защо. Защото по време на протестите аз реших да събера подписка и да внеса съответни промени в Закона за енергетиката. Междувременно реших, че не мога така да ги внасям предложенията, без да проуча пълно проблемите. И от проучването, което направих в законите, специално в Закона за собствеността, аз установих, че има един член, 28-ми, който позволява именно прекалена злоупотреба с така наречените монополи. И то държавни монополи. Изрично е записано за държавните монополи. И аз мога да го цитирам, този член, че със закон може да бъде забранено притежаването на имот или вещ от частно или юридическо лице, свързани с дейността на държавен монопол. Така че коренът на злото е в самия закон. И аз изрично го споменах в диалог с гражданите в парламента, че целият закон за енергетиката се гради на този член. И съответно никой не чете параграфите, които са преходни и заключителни, но там са описани много важни и съществени неща, които водят точно до този монополизъм и пречат на по-нататъчното развитие.
Сигурен съм, че имате предложение. Просто съкратете малко изказването, за да можете да направите предложението.
Аз написала съм до председателя, подала съм го до председателя на парламента. Искам да бъде заличен този член, 28-ми, от Закона за собствеността. Но тъй като не само мнозинството, но и предишните управляващи ГЕРБ, и при тях бях пуснала същото това, същата тая подписка. Така. Никой не пожела да го отмени този член. Те продължиха в същия дух, плеснаха с ръце и се прегърнаха и решиха да заблудят всички останали, като казаха, че това са естествени монополи. Няма естествен монопол, в който да се дават неограничени права на един държавен монопол. И те не са естествени монополи. И крайно неприятно ми е, че тук дори президента говори само за електро. Има предвид под енергетика само електро, даже електроразпределителни, електропреносни предприятия, но той няма предвид и това, че производствените предприятия са държавни. И недопустимо е към държавни предприятия, дали това е ТЕЦ с комбинирано производство, да бъдат така събрани и да ги изсеждат като паразити частни фирми на подставени лица. Това са лица от бившата номенклатура.
Точка,
аз имам
точка,
предвид
точка,
топлофикация.
Точка, точка.
Сега,
торпо, госпожо,
торпо, не, не. Още един имам.
Свърши мач.
Той е също много съществен.
4 минути говорите. Мисля, че бяхте достатъчно ясна. Разбрахте. Заповядайте вие 2 реда пред вас. Радио К2, ма нали се разбираме, че
добър
не е пресконференция. Така.
Радио К2, Деница Гатинска. Господин президент, казахте, че не ни трябват хиляди приоритети, а няколко ясно и точно дефинирани. И моят въпрос към вас е, кои са националните икономически приоритети на България? Благодаря.
Добре, благодаря и аз. Заповядайте, госпожо. Вземете микрофон, защото по телевизията зрителите няма да ви чуят, иначе ние тук ще ви чуем.
Добре.
Да, и да се представите. Това да знаете, че е много повече от 2 минути. Само
да.
Казвам.
Написала съм го, за да бъда кратка.
Да.
Инженер Жулева, управител на консултантска фирма ИТ Консулт, представител на германски фирми в България. С риск да си навлека неудовлетворението и възмущението на аудиторията, аз ще кажа това, което мисля, защото цял живот това правя. Озаглавила съм краткото си изказване така. Проклятието на плоския данък и греха на политическата класа към България. И едно мото, за да си спомним за оня велик поет, който някои се мъчат да го сложат под чергата. Патриоте, душа дава за правда и за свобода, но не своята душа, братя, а душата на народа. Точка. Какви бяха мотивите и последствията от този най-нисък данък за облагане доходите на физическите лица не само в Европейския съюз, но в целия свят? Ние сме на първо място, господин президент, ще ви дам таблиците, на първо място в света. Срам и позор. Ето, България 10%. На дъното на таблицата, е Швеция. 56,6%.
Значи искате да ви взимат повече от половината.
Добре. Много беше ясен въпросът. Сега съм сигурен, че се разсеем вече.
Не, моля ви
да.
Се.
Да.
Не съм казала всичко. При внимателно разглеждане на таблицата, а таблицата е издадена от Министерство на финансите на Германия,
така.
При внимателно разглеждане на таблицата, всеки ще се убеди, че богатите страни с традиции в данъчното облагане на най-високия данък в скалата на прогресивното им подоходно облагане е в интервала 40-50%. Питам, дали най-богатите държави не дължат богатството си най-вече на този факт?
Благодаря, благодаря.
Господин президент,
благодаря.
Призовавам ви да направите един дебат на най-високо професионално ниво, и да се проанализират плюсовете и минусите, защото минусите са
на плоския и ниския данък. Е, господин Стоян Александров е там, след малко ще го помоля да вземе отношение. Заповядайте вие.
Благодаря ви. Да, благодаря ви за предложението. Благодаря ви.
Таблиците. Да. Ето ви моите.
Уважаеми присъстващи, Георги Найденов, Сдружение Технически Ренесанс. А така ще говоря за решенията. Става на въпрос, че когато има предложение от страна, представлявах един човек, който беше с три висши образования, беше работил 35 години в пазара в САЩ в областта на високите технологии, Европейската комисия реагира светкавично. Дори ти намира имейла от 5 месеца назад. Ето го писмото. В България той не намери приложение, дори той загина при странни обстоятелства. Става въпрос за намаляване на цената на тока с 50%. В световен мащаб призната е патента на база на патентно ведомство в САЩ. Всичките му патенти. Така че има и други технологии, като газови хидрати. За втори път Германия тази година, след 2010 година, ще изпрати кораб за проучването им в Черно море. Запасите им там са почти неограничени. 10 трилиона. Да не влизам
въпроса,
в детайли.
Защото ще свърши така, времето.
Така, става въпрос в областта на цялата ни економика. Става въпрос за корпоративен капитализъм, който е забранен с решение Т-201, с решение по дело Т-201 от 2004 година. От 17 септември 2007 година, когато Европейската комисия осъди Microsoft. Така че така се изтегля капитал от държавата ни и тук нищо съществено не може да се случи, без да се прекрати тази практика. Бих искал да ви обясня в детайли писмен вид, че магистратите нямат защита на несменяемост. Тя е обвързана по декларация на ООН за независимо правосъдие.
Добре, наистина това нека да стане писмено.
Да,
няма
ще ви
повече...
бъда благодарен, ако обърнете внимание на това нещо, защото
Руслан Стефанов...
става въпрос за доста важни елементи и за награждаване на подобен българин 2006 година. Лудия българин. Питър Петров от село Брестовица, награден е с указ 2006 година от президента Първанов. Действал е винаги наопаки.
Кристина.
За това говориме. Благодаря ви.
Добър ден, Руслан Стефанов, Център за изследване на демокрацията. Понеже обвързващата тема някакси в началото беше поставена като корупция и как това се връзва с олигархията, с сивата икономика и с пазарната икономика, макар и да е доста клиширано, в антикорупционната общност, която работим вече 15 години, има една простичка фраза и тя, че най-силният дезинфектант е слънчевата светлина. От тази гледна точка, за да преминем към конкретните предложения и за да кажа, че имаме примери в България, взимам повод от думите на президента Желев, за успешно справяне в миналото с подобни проблеми. Бих казал, че две конкретни предложения имаме много сериозен лист с такива, които сме споделили с всички правителства български и с президентските институции, но само две конкретни. Едното по отношение на създаването и използването на регистри. Прозрачност. Един пример, спомнете си какво беше преди създаването на регистъра на фирмите в България. И какво стана след това? Колко връзки излязаха на свето, колко бяха намерени? И каква корупционна среда имаше преди това в съдебните, в съдилищата и какво стана след това? Има десетки подобни други регистри в България, които могат да бъдат използвани по същия начин. Това, разбира се, се връзва чудесно с идеята на електронното правителство. Ако това нещо бъде предоставено на хората свободно да могат да го използват и да си играят, така да се каже, т.е. да смятат различни връзки и зависимости, мога да се обзаложа, че при всички случаи възможностите за контрол над определени сектори на икономиката ще бъдат далеч по-малко. Друга сфера, където може да има съществена прозрачност, това са обществените поръчки. Там решението е също толкова просто, не е непрекъсната промяна на законодателството, а публикуване на договорите, сключени с конкретните фирми, със стойността на държавните пари, които се изразходват там. По същия начин, спомнете си каква беше тази сфера преди 2006-2007 година въвеждането на регистъра за обществени поръчки, колко малко знаехме и какво става след това. Разбира се, тези мерки не биха били достатъчни, но са стъпка в правилната посока от към отворено правителство. Тук насетне по-голямата отчетност на правителството и на структурите на властта са достатъчно условие вече да се премина към по-голяма прозрачност и по-малко корупция в тези отношения. Това, разбира се, два много конкретни примера, които ми се струва, че имаме и успешно минало и можем да имаме в бъдеще такива примери. Благодаря.
Добре, благодаря и за коректността към времето. Господин Александров, дали искате да кажете няколко думи? Не. В качеството си на гражданин. Добре, заповядайте, госпожо.
Добър ден, казвам се Милена Стойчева и съм изпълнителен директор на Junior Achievement България. Това е една неправителствена организация в нашата страна, която работи от 17 години в сферата точно на възпитание на култура и обучение по предприемачество. И си позволявам да просто да изразя едно становище и да попитам президента два конкретни въпроса. Първият е: смятате ли и по какъв начин образованието наистина може да помогне за подобряване на пазарната среда в страната? И по какъв начин можем да промениме ролевите модели и моделите за предприемачи в нашата икономика и в нашата пазарна среда? Образованието обикновено води до промяна на мисленето, а мисленето е определящо в моментите, когато трябва да се вземат критични решения и решения, които да ни изведат от тези извънредни ситуации. Трябва наистина да предприемем конкретни действия, защото образованието е свързано с стратегически решения за страната и те могат да доведат до тази промяна.
Добре, благодаря. Момичето, ще вземе микрофона. Заповядайте там, Кристина, на средата горе-долу зад теб.
Ивайло Яйджиев, много интересиращ, противно изследовател. И като изследовател и на икономическото развитие, бих искал така все пак да имаме яснота какъв фундаменталният проблем, за който говорим, макар че президента го засегна. Това е, че развитите икономики има ясно разделение между политика и икономика. В икономиките, които имат проблеми с развитието, това не съществува политическото и икономическо, говорим за връзкарство. Въпросът е, че икономическата наука и политическата наука още нямат много добра идея как да минем от единия стадий в другия стадий. И това е един доста дълъг процес, който, за съжаление, няма възможност да реши нито с един дебат, нито с серия от дебати, нито с серия от протести. Но като дефинираме проблема, си мисля, че все пак ще е хубаво да се дадат конкретни предложения за решения. И продължайки темата за прозрачността и за електронното правителство до някъде, световният опит, особено в атлантическите държави, е, че до голяма степен портал за отворени данни, който е доста по-конкретно нещо от много по-обширната идея за електронно правителство, може да точно да предостави тази слънчева светлина върху държавната страна на нещата, не само частния сектор, за да може хората да могат лесно и ефективно да отидат на един уебсайт и да напишат, примерно, енергийно производство в България и там да има едно ясно официално число. И другия, по-традиционен подход, според мен е свързан с публичната администрация и с това, че тя продължава да бъде сериозно политизирана, особено на средно ниво. И за това смятам, че един позитивен подход би било една административна реформа, която гарантира някъде деполитизирането на администрацията на базата на опита от Франция, Великобритания и САЩ. Благодаря.
Вие слушахте запис от първата тематична дискусия по инициативата на президента Росен Плевнелиев «Диалог с гражданите», която се проведе на 17 септември.